Že mohli sme si všimnúť, že v posledných dňoch sa výrazne schladilo a neviem ako vo vašich ambulanciách, ale u mňa už začala sezóna infektov horných dýchacích ciest a tým pádom sme si povedali, že táto téma by mohla byť aktuálna, zaujímavá. Čiže kedy potrebujeme perorálne cefalosporiny tretej generácie? Najčastejšími príčinami ochorení dýchacích ciest bývajú infekcie, kde predovšetkým sú to choroby z nachladnutia, čiže súvisia s týmto počasím, že je vonku. A je to chrípková infekcia, ktoré spôsobujú nádchu, sinusitídy, angíny, bronchitídy, prípadne pneumonie. Naši dospelí pacienti trpia v priemere 2 až 5 krát ročne nejakú infekciu dýchacích ciest a keďže žijeme v dobe, kedy nemáme čas sa dostatočne liečiť, mnohí pacienti svoje ochorenia bagatelizujú, prechodia a svoj imunitný systém tým pádom vystavujú zníženej obrany schopnosti a dávajú možnosť, aby ochorenia, ktoré by si bežne vyliečili, potrebujú aj iné intervencie. Jedná sa teda o cefalosporín tretie generácie. Cefalosporíny sú betalaktámy, ktoré inhibujú syntézu bunkovej steny, čiže sú to baktericidné antibiotika. Máme cefalosporíny prvej generácie, ktoré spektrum účinnosti sú účinné skôr na G plus koky, vrátane stafilokokov, známe cefalosporíny druhej generácie, ktoré sú určite často používané v ambulanciách, ktoré sú o niečo stabilnejšie voči betalaktamázam a ich spektrum sa rozširuje o enterobaktérie, hemofily, niektoré anaerobné baktérie. Cefalosporíny tretej generácie, kde to spektrum je viac posunuté na stranu G-minus baktérií, sú o niečo menej účinné na G-plus baktérie, ale v tom spektre, ktoré uvidíme o chvíľu, zasahujú aj do tých G-plus baktérií a sú teda použiteľné aj pri širokom pásme ochorení. Cefalosporíny štvrtej generácie sú, teda nemáme tam perorálne preparáty, sú to intravenózne preparáty, respektíve parenterálne podávané preparáty, ktoré majú veľmi dobrý účinok na G-plus baktérie, stafilokoky, G-minus baktérie a pseudomonády. Čiže tu vidíme spektrum účinnosti cefalosporínov prvej, druhej, tretej a štvrtej generácie, čiže vidíme, že tá tretia generácia má v rámci perorálnych cefalosporínových antibiotík relatívne širokú škálu. Ako vyzerá ceftibuten? Je to vo forme kapsuly. Baktericidná aktivita vyplýva teda z inhibície syntézy bunkovej steny, ako som hovoril. Vďaka svojej chemickej štruktúre je vysoko stabilný voči beta-laktamázam a teda aj niektoré iné penicilinové antibiotika, ktoré sú rezistentné, tak tento cefalosporín môže byť účinný v rámci teda svojej stability beta-laktamového kruhu. Tu máme spektrum baktérií, pri ktorých je tento cefalosporín účinný. Vidíme, že je tam široké spektrum bežne sa vyskytujúcich patogénov, horných dýchacích ciest. Takisto, ale ako uvidíme podľa farmakokinetiky, je účinný aj na klebsiele a E. coli. Výhodou tohto antibiotika je, že sa veľmi dobre vstrebáva. Má dobrú znášanlivosť, vysokú koncentráciu v plazme. Biologická dostupnosť je nezávislá na dávke. Má ľahký prienik do tkaní a keďže sa metabolizuje sa iba veľmi malá časť tohto antibiotika, tak nie je nutná úprava dávkovania pri pacientov s poškodením pečene, ktorých určite v dnešnej dobe v rámci rôznych hepatopatií, najmä typu steatózy, máme určite početne a tým pádom toto antibiotikum je bezpečné pre týchto pacientov. Ako vidíme, ceftibuten má veľmi dobrú absorpciu a dlhší polčas vylučovania. Tu máme tabulku, v ktorej vidíme vlastne účinnosť, je tu farmakokinetika, ako sa vstrebáva a postupne eliminuje z organizmu, s tým, že sú tu tiež bežne sa vyskytujúce patogény spôsobujúce ochorenia u pacientov a vidíme podľa biologických polčasov, že vlastne tá účinnosť toho antibiotika je u týchto baktérií dostatočná. Čiže minimálna inhibičná koncentrácia pre ich rast v jeho farmakokinetike je veľmi dobrá. To sú vlastne časy. K farmakokinetike, čiže už po prvej dávke antibiotika, sa toto antibiotikum, som povedal, že sa veľmi dobre vstrebáva a tu sú vlastne minimálne inhibičné koncentrácie tiež bežne sa vyskytujúcich týchto baktérií, ako je napríklad Haemophilus, Streptococcus pyogenes, Moraxella, Streptococcus pneumonie a takisto už spomenutá E. coli. Tu je porovnanie s niektorými inými antibiotikami, cefibuten, cefixim a azitromycin. Výhodou tohto antibiotika je, že po tej trojdňovej liečbe cefibuténom vlastne koncentrácia v plazme a koncentrácia v tekutini stredného ucha je v podstate rovnaká, čo hovorí o veľmi dobrej účinnosti pri mediotitídach u pacientov. Okrem teda mediootitíd je vysoká účinnosť aj na slizniciach, v nosovej sliznici, v plúcnom tkanive. Je tam teda, ako som povedal, ľahký prienik do tkaní a veľmi dobrá absorpcia. Ako ho dávkujeme? Výhodou tohto preparátu je, že sa podáva jedenkrát denne. V jednom balení je 5 kapsúl. Väčšina z dĺžky ochorení liečených týmto preparátom je postačujúca na 5 dní, čiže stačí napísať jedno balenie. A samozrejme pri angínach spôsobených streptococcus pyogenes liečíme 10 dní. Výhodou toho, že sa podáva jedenkrát denne, je výborná compliance pacientov. Už vidíme, keď majú brať dvakrát denne, že niektorí z nich zabúdajú, trikrát denne sa ešte raz znižujú a štyrikrát denne je prakticky nepoužiteľná. Kedy indikujeme cefalosporiny tretej generácie? Pri infekciách horných dýchacích ciest, dolných dýchacích ciest, ako ste videli tú klebsielu E. coli, je veľmi dobre účinný aj pri močových cestách, lebo sa nemetabolizuje v pečení, až 90% sa vylučuje obličkami, čiže koncentrácia v močovom systéme je tiež veľmi vysoká. Infekcie horných dýchacích ciest, otitis media, faringitis, tonzilitis, sinusitis. Tu máme nejaké prehľady baktérií, ktoré boli vykultivované pri infekciách, ktoré boli spomenuté, otitis media, streptococcus pneumonie, Haemophilus influenzae, porovnanie dvoch cefalosporínov s tým, že účinnosť týchto cefalosporínov bola porovnateľná, ale keď si pozrieme dávkovanie, v tomto prípade je to jedenkrát denne, v tomto prípade trikrát denne, čiže je oveľa pohodlnejšie dávkovanie. Opäť účinnosť porovnateľná, ale dávkovanie len jedenkrát denne. Tu je porovnanie vlastne s amoxicillin klavulanátom. Amoxicillin klavulanát teda je metabolizovaný a vo veľa prípadoch spôsobí u pacientov hepatopatiu s tým, že cefalosporín je nemetabolizovaný a tým pádom je oveľa bezpečnejší ako amoxicillin klavulanát. A vidíme, že účinnosť tej liečby je tiež porovnateľná. Toto je vlastne len zhrnuté, že dosiahol rovnakú klinickú účinnosť a bol dobre tolerovaný. Streptococcus pyogenes je častou príčinou angín s tým, že je dobre citlivý na toto antibiotikum. Bakteriálnu faringitídu samozrejme môžu spôsobiť aj iné baktérie, aj anaerobné baktérie, sú dobre citlivé. To je podobné, ako sme videli pred chvíľou, rovnako bezpečný a účinnejší u beta-hemolytických streptokokov ako V-penicilín, s tým, že V-penicilín sa dávkuje 3-krát denne, ceftibuten stačí 1-krát. Máme tu nejakých ďalších patogénov. Toto antibiotikum, je tam rezistencia na Staphylococcus aureus, ale Staphylococcus aureus sa vyskytuje približne len v 10 prípadoch akutnej sinusitídy. V ostatných prípadoch sú to iné patogény. Opäť porovnanie s amoxicillin klavulanátom s tým, že dostupnosť je 100%, berie sa 3-krát denne a ceftibutin je bezpečnejší a menej nežiadúcich účinkov ako amoxicillin klavulanát. Toto je prípadová štúdia, kedy môžeme použiť ceftibutin 1-krát denne, 5-dňová liečba sinusitídy, bronchitídy v komunite. Tu je porovnanie s klaritromicínom u pacientov s akutnou exacerbáciou chronickej bronchitídy, čiže ako môžeme vidieť, máme ďalšiu možnosť a alternatívu v rámci racionálnej liečby antibiotickej farmakoterapie, kedy klaritromicín a ceftibuten zasa majú rovnakú účinnosť, akurát, že samozrejme tam sú iné spektra baktérií. Bol dobre tolerovaný s výrazne nižšou frekvenciou nežiaducich účinkov. U toho klaritromicínu často bývajú bolesti žalúdka. A takisto máme prípadovú štúdiu, kedy častým pôvodcom bronchitídy okrem vírusov bývajú hemofilus influenzae, Moraxella catarrhalis, kde je veľmi dobrá účinnosť tohto liečiva. Pri ťažších priebehoch ochorenia, neadekvátnej odpovede, prípadne keď sa zoberie kultivácia, zistíme, že na už dané antibiotikum je rezistencia, prípadne anamnézu predchádzajúceho zlyhania terapie prvej voľby pri sinusitíde, bronchitíde, otitíde, naozaj tam v tej tekutine stredného ucha je veľmi vysoká koncentrácia, je to veľmi dobrá voľba. Takisto vhodné pre indikáciu, keď sme pôvodne zvolili iné antibiotikum, môžeme vystriedať problémy spolupráce, keď pacient je zanepráznený a nemá čas, alebo si nevie brať lieky 2-3 krát denne. U detí návšteva kolektívneho zariadenia, vysoká incidencia v komunite rezistentných mikroorganizmov alebo aj imunokompromitovaný pacient. Čiže výhody sú vysoká účinnosť, najmä na G-minus flóru, pohodlné dávkovanie, naozaj vysoká bezpečnosť s minimálnym výskytom nežiaducich účinkov, kedy nepodávame antibiotika, najmä teda, keď máme predpoklad vírusových ochorení, full-lung syndrómy, exantémové ochorenia, ktoré sú najčastejšie spôsobené vírusmi pri horúčke, lebo antibiotikum nie je antipiretikum, a pri purulentnej rinitide, kedy môžeme použiť aj lokálne preparáty. A kedy naopak podávame, keď sme spravili výter, ktorý je pozitívny, predpokladáme bakteriálnu infekciu, vieme si ju zlepšiť tú diagnostiku sedimentáciou CRP, prípadne leukocytózou. Je tam nejaká epidemiologická anamnéza bakteriálnej infekcií s tým, že pri atypických baktériách používame skôr buď tetracykliny alebo makrolidy a infekcie imunokompromitovaných pacientov. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.